วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับขอหยิบเรื่องที่เกี่ยวกับ Marketing 5.0 เนี่ยนะครับกลับมาคุยกันนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นที่ตอนนี้นะครับการตลาดต่างๆก็พยายามพูดกันนะครับว่าเราต้องเข้าสู่ยุค 5.0 และต้องเตรียมพร้อมมันต่างไปนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในกลไกของ Marketing 5.0 เนี่ยนะครับที่ Kotler กับทีมเนี่ยนะเขานำเสนอมันจะพูดเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างๆของการตลาดนะครับแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นนั่นเองถามว่าเรื่องนี้เนี่ยครับเป็นเรื่องใหม่ไหมเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าคนที่ทำงานสายคอร์ปอเรทใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็จะบอกว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับใหม่ทีเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนการวิวัฒนาการนะครับของโครงสร้างภายในองค์กรต่างๆนะครับถามว่าเป็นยังไงผมขอหยิบประเด็นนั้นนะครับมาอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในตอนนี้นั่นเองนั่นคือเรื่องของว่าการควบรวมของสิ่งที่ชื่อว่ามาร์เก็ตติ้งกับเทคโนโลยีนะครับอ่ะเราให้เห็นภาพนี้ก่อนครับคือถ้าเกิดว่าเราพูดถึงการทำงานในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยนะฮะจะมีคนตำแหน่งอยู่2ตำแหน่งนะครับที่เรียกว่ามีบทบาทสำคัญมากในองค์กรนะครับคนแรกก็คือคนที่ชื่อว่า CMO นะครับก็คือคนดูแลฝั่งมาร์เก็ตติ้งกันแหละนะฮะคนที่2ก็คือฝั่งที่เรียกว่า CTO นะครับก็คือคนที่ดูแลเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆในองค์กรนะครับองค์กรจะต้องมีโครงสร้างนะครับระบบฐานข้อมูลอย่างไรนะครับ Data Security เป็นอย่างไรยิ่งองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยนะครับที่มีระบบหลังบ้านเนี่ยที่แบบว่าเป็นพวกธนาคารนะครับระบบพวกของโทรคมนาคมต่างๆพวกเนี้ย CTO เนี่ยจะมีบทบาทมากเพราะเป็นการออกแบบนะฮะว่าโครงสร้างของเทคโนโลยีในองค์กรเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อให้มันสามารถขับเคลื่อนได้ถ้าธุรกิจขับเคลื่อนได้นะครับขณะที่มาร์เก็ตติ้งหน้าที่คืออะไรก็คือไปนั่นเนี่ยฮะไปขายของนะฮะไปหาวิธีทำให้ของโปรดักต์มันขายได้นั่นเองนะครับซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วงเป็นต้องบอกว่าประมาณทศวรรษกว่าๆเนี่ยนะครับนะฮะตอนที่เรื่องเทคโนโลยีมันเริ่มเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะเห็นนะครับวงกลม2วงเป็นหลักๆก็คือวงกลมที่ชื่อว่ามาร์เก็ตติ้งกับวงกลมที่ชื่อว่าเทคโนโลยีนะครับซึ่งหน้าที่มาร์เก็ตติ้งคืออะไรนะครับก็เนี่ยนะฮะไปพวกทำคอมมูนิเคชันทำแบรนดิ้งทำโปรโมชั่นคัสเตอร์เซอร์วิสทำ CRM อะไรก็ว่าไปนะครับหน้าที่เรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งแอคทิวิตี้ต่างๆที่เราคุ้นเคยนั่นแหละนะฮะไอ้พวกที่แบบว่าออกอีเวนต์นะครับไปหาวิธีนะครับทำให้มันขายได้ออกแพ็คเกจจิ้งอะไรก็ว่าไปนั่นคือมาร์เก็ตติ้งทำงานนะครับแล้วขณะที่ฝั่งเทคโนโลยีทำอะไรนะครับฝั่งเทคโนโลยีคือไปรู้เรื่องของ Data ระบบ back end นะครับทำ operation หลังบ้านนะครับดูเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝั่งเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นหน้าที่เหมือนการวางระบบนะฮะวางระบบเพื่อให้องค์กรเนี่ยทำงานได้นะครับเช่นวางระบบเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลกันระหว่างสาขานะครับวางวิธีการเก็บข้อมูลต่างๆขององค์กรเผื่อเดี๋ยวจะไปทำรายงานอะไรก็ว่าไปมีแผนกที่ชื่อว่า Business Intelligence อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเป็นแผนกที่ร่างวิเคราะห์ข้อมูลไปนะครับขณะที่ Marketing ก็ไปโฟกัสกับเรื่องเนี้ยฮะวันๆก็อยู่กับเรื่องของแบบว่าหาวิธีการขายแพ็คเกจจิ้งครับตั้งราคานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำ distribution อะไรก็ว่าไปซึ่งโดยธรรมชาติ2แผนกนี้นะครับจะทำงานเรียกว่าไม่ได้เกี่ยวกันนะครับคือต่างคนต่างเป็นไซโลนะครับนี่คือสิ่งที่มักจะเจอกันนะครับแล้วก็ผมเองผมทำงานหลายๆบริษัทมาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือเราจะเรียกว่าแผนก IT กับแผนกการตลาดนะครับนะฮะแล้วก็ต่างคนก็อยู่ของตัวเองไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่กันมาตั้งนานแล้วนะนะอยู่มาต้องบอกอยู่มาช้านานทีเดียวนะครับแต่มันเริ่มมีประเด็นนะครับของการควบรวมเกิดขึ้นนะครับในวันที่โลกเนี่ยนะฮะเข้าสู่การใช้สิ่งที่ชื่อว่าดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับคือต้องบอกในยุคแรกๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรเยอะนะครับช่วงที่แบบว่าเราเริ่มลงโฆษณาในเว็บไซต์เรื่องของการซื้อโฆษณาใน Facebook ยุคแรกๆเลยเงี้ยนะครับก็คือมาร์เก็ตติ้งก็ทำมันไปนะครับก็มันไม่มีอะไรไม่ได้มีการเชื่อมต่อ customer profile อะไรใช่ไหมครับมันก็เลยแบบเหมือนก็มาร์เก็ตติ้งก็คือใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มในเรื่องของการทำการตลาดแบบเดิมก็คือพวกการทำโฆษณาการเอามาทำ storytelling ต่างๆนะครับซึ่งผมอยู่ในช่วงยุคแรกๆนั่นแหละฮะก็คือยุคที่เราจะไปนั่งปั่น Facebook Page การทำโฆษณาบน YouTube ทำไวรัลคลิปอะไรว่าไปใช่ไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่นะครับพอการตลาดมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันมีเริ่มมีบทบาทมากขึ้นกับสิ่งที่ชื่อว่า Digital Experience นะฮะคือ Digital Experience เข้ามามีผลเยอะกับธุรกิจเช่นเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันการใช้ e-commerce ต่างๆการใช้ Digital Service ต่างๆนะครับขณะเดียวกันเองบริการหลายๆบริการของธุรกิจก็เริ่มขยับไปสู่ Digital มากขึ้นนะครับเช่นการเกิด e-service อะไรเงี้ยนะฮะและนั่นทำให้แพลตฟอร์มพวกนี้นะครับเป็นหนึ่งในช่องทางนะครับของการมีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการสื่อสารเฉยๆละ ะครับคือสมัยก่อนเนี่ยนะครับมาร์เก็ตติ้งจะใช้พวกดิจิตอลเนี่ยแค่เรื่องของการสื่อสารเป็นหลักนะครับแต่ตอนนี้คือมันกลายเป็นช่องทางการให้บริการต่างด้วยนะครับขณะเดียวกันเองเทคโนโลยีหลังบ้านเองก็มีการวิวัฒนาการมากด้วยนะครับตรงนี้แหละครับที่ทำให้ฝั่งมาร์เก็ตติ้งกับฝั่งเทคโนโลยีเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเหมือนแต่งงานกันนะครับก็คือเหมือนมาจูบกันแล้วนะครับเรียบร้อยก็คือมันเริ่มเข้ามาควบรวมกันนะครับซึ่งการควบรวมกันเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากสิ่งร่วมกันอันนึงก็คือสิ่งที่ชื่อว่า data นั่นเองนะครับคือ marketing เนี่ยก็เริ่มเรียนรู้ว่านะครับการที่มี data ทำให้ marketing สามารถทำงานได้แม่นยำมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆได้มากขึ้นนะครับฝั่งที่เป็นเทคโนโลยีเองเนี่ยนะครับก็สามารถมองเห็นได้ว่าฉันจะทำอะไรเพื่อทำให้ marketing ได้ดีขึ้นได้นะครับผมเพราะฉะนั้นคือมันก็เลยเกิดการควบรวมมากขึ้นนั่นเองแล้วอย่างที่เราคุยกันไปแล้วครับว่าตัว data เนี่ยนะครับมันสำคัญเนื่องจาก data เนี่ยนะฮะหากเราสามารถที่จะใช้อย่างมีประโยชน์ปุ๊บเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์นำไปสู่ insight ซึ่งการตลาดต้องการมากๆและนำไปสู่การทำ action ที่จะทำเรื่องของการทำลงแคมเปญการที่จะนำเสนอแพ็กเกจอะไรต่างๆว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะมันเลยเป็นความจำเป็นมากเพราะว่าการตลาดเรียนรู้ว่าฉันจะต้องนะครับทำพวก predictive marketing การตลาดที่คาดการณ์ต่างๆไปเราต้องทำ personalization นะครับการตลาดที่มันเริ่มเจาะระดับบุคคลมากขึ้นเราต้องทำสิ่งที่เรียกว่า personalization อะไรพวกนี้เป็นต้นซึ่งการจะทำสิ่งพวกนี้ได้มันจะจำเป็นต้องมีสิ่งที่ชื่อว่า dataและการมี data แปลว่าเขาจะต้องมีสิ่งที่ชื่อว่าเทคโนโลยีนั่นเองนะครับตรงนี้แหละครับมันจะทำให้นะครับหลายๆบริษัทเองกำลังจะเจอปัญหานะครับก็เจอปัญหาก็คือเรื่องของการควบรวมของแผนก2แผนกนี้แหละคือแผนกที่ชื่อ marketing กับแผนก IT นะครับแผนก marketing กับแผนก IT สมัยก่อนจะแยกกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับมันเป็นหน้าที่ของผู้บริหารเลยที่จะต้องออกแบบกันใหม่ว่าทำอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้2อันนี้มันสามารถมาเจอกันคำถามใหญ่ๆที่ตามมาครับคือเวลาเราซื้อพวกซอฟต์แวร์มาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นหน้าที่ของใครนะครับอย่างเช่นถ้าองค์กรจะซื้อพวกแบบโซลูชันของ Adobe นะครับหรือต้องทำพวก Data Center หรือทำพวก CDP อย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นหน้าที่ของใครมันเป็นหน้าที่ของเทคโนโลยี IT หรือเป็นหน้าที่ของมาร์เก็ตติ้งหรือมันควรจะคุยกันใหม่ว่าไอ้คน2ตำแหน่งที่ชื่อว่า CMO กับ CTO จะแบ่งหน้าที่กันยังไงนะครับตรงนี้อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่มากของการปรับเปลี่ยนองค์กรนะครับในยุค 5.0 นั่นแหละนะครับอย่างที่คอตเลอร์ก็พูดไว้นะครับว่าเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็การตลาดก็คงต้องเปลี่ยนไปตามตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหลายๆองค์กรก็คงจะต้องมีประเด็นกันไปอีกพักหลายต้องบอกหลายปีเลยแหละนะฮะคือการต้องดูว่าการทำงานควบคู่กันนะครับของ2ฝั่งเนี่ยนะครับจะไปยังไงวางโครงสร้างองค์กรจะเป็นยังไงใครมีหน้าที่อะไรหรือเหนือใครหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะตัดสินใจซื้อซอฟต์แวร์มาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยนะฮะ IT ควรเข้าไปมีเกี่ยวข้องได้มั้ยนะครับหรือใครเป็นคนที่จะให้คะแนนนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อซอฟต์แวร์ด้านการตลาดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่อาจจะเป็นประเด็นใหญ่มากทีเดียวที่ผมว่าคงต้องคุยกันพอสมควรนะครับแต่เรื่องนี้เล่าให้ฟังเพราะว่าผมคิดว่าหลายๆองค์กรนะครับที่อาจจะการเผชิญอยู่นะครับหรือหลายองค์กรที่คิดจะทำ transformation เพื่อจะปรับให้ธุรกิจเป็นดิจิตอลเนี่ยก็คงต้องเรียกว่าฉุกคิดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือสิ่งที่เรามาแลกเปลี่ยนกันในเอพิโซดนี้นะครับของนันทพัฒน์ .com ฮะคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับใน YouTube Facebook แล้วก็ Podcast นั่นเองนะครับอย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยนะครับผมจะขอบคุณมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วติดตามการเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบประเด็นไหนนะครับมาคุยกันอีกในเรื่อง Marketing 5.0 มีเรื่องเยอะมากทีเดียวที่หยิบมาคุยกันได้ผมจะทยอยหยิบมาเล่านั่นเองนะครับแล้วติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ